Jumala vaimu ratatel. Jumala vaimu ratatel.
Tere, head kuulajad! Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja oleme juba 10 saadet käinud Jumala vaimu radadel. Tänane saade, peaks ütlema, on üsna vastuoluline, sest juttu tuleb montanismist. Kohe saame ka lähemalt teada, mis asi see on. Alustuseks selline küsimus, et see saatesari vähemalt selle esimene pool on olnud Usuteaduse instituudi magistrieksami osatöö põhjal ja see käsitleb siis Jumala vaimu ilminguid apostlikest isadest kuni 5. Sajandini, aga montanismi selle hulgas ei olnud, et kus siis see nüüd niimoodi juurde tuli?
Montanismiga oli selline lugu, et ma kirjutasin peatüki Montanusest ja montanismist, aga lõpuks lihtsalt nägin, et töömaht ei võimalda seda sinna sisse panna ja kuna oli tegemist sellise üsna problemaatilise vastuolulise peatükiga nii või teistpidi, siis ma otsustasin, et ma pean selle välja jätma, oli terve hulk teisi ka veel, keda ma pidin välja jätma, mitte nendel põhjustel, aga lihtsalt maht ei võimaldanud sellest kirjutada ja otsustasin siis ohverdada montanuse ja montanismi.
No see tekitab järjest enam huvi, et miks ta siis nii vastuoluline oli, et sellepärast on noh, võib vist öelda kirikuajaloos lausa kakeldud, et osad on olnud tuliselt selle liikumise poolt, osad on tuliselt vastu. Aga minneski selle teema juurde, kes oli Montanus ja umbes millal ta elas?
Montanuse kohta me teame nii palju, et ta sündis Früügias 2. Sajandi esimesel poolel. On teada, et ta oli sellise paganliku kultuse nagu Kübele kultuse preester, enne kui ta kristlusesse pöördus. Eeldatakse, see ei ole nüüd faktiliselt täielikult kinnitatud, aga eeldatakse, et ta võis olla piiskopi ametis. Õpetuslikus mõttes algusest ta kristlikust õpetusest kõrvale ei kaldunud. Oli tuntud nii, et isegi vastased tunnistasid, et imede tunnustähed sünnivad selle mehe kaudu. Elab väga skeetliku elu, no see oli üldse montanistidele omane, et väga ranged paastumised kohati sellised kuiv toidu peal dieedid, range askees mitmes muus mõttes teise abielu keeld isegi siis, kui näiteks abikaas oli surnud, siis ikkagi ei lubatud. Nii et selline huvitav kuju ja millest see alguse sai selline radikaliseerumine, kui seda nii nimetada võib, on see, et kirik muutub järjest formaalsemaks. Sellist moraalset lodevust tuleb järjest rohkem sisse. Ja Montanus siis näeb seda kõike toimumas ja ilmselgelt siis otsustab, et tema sellise nii-öelda leige kristluse versiooniga ei lepi. Ja on teada, et umbes aastal 172 hakkas siis Montanus õpetama seda, et on ülioluline pidada kinni ikkagi piibli moraali normidest, on oluline taotleda pühavaimu andeid, pühavaimu üleloomuliku tööd hakkas rõhutama ja Kristuse peatset tagasi tulekut. Et see oli siis selline Kristuse tuleku ootus, nõue sellele, et inimesed parandaksid meelt. Ja see liikumine levis väga kiiresti, levis üle väike Aasia, Põhja-Afrika ja isegi jõudis lausa Rooma linna ja loomulikult tekitas palju konflikte. Aru saadab, miks see tekitas konflikte näiteks vaimulikega. Sellepärast, et Montanuse õpetuse järgi vaimuliku ameti eeltingimuseks oli see, et inimene pidi olema jumalalt saanud mingisuguse nii-öelda karismaatilise anni, vaimu anni. Ja ei piisa lihtsalt sellest, et kirik on inimese ametisse ordineerinud. Ja noh, loomulikult siis ilmselt üsna paljud inimesed tundsid oma ametit ohustatuna, oma au ilmselt haavatuna selle tõttu, et pandi küsimärgi alla nende pädevus selles ametis olla või jätkata.
Tegelikult üks ei pea ju välistama teist, et võib olla vaimulik ametisse määratud kirikliku ordinatsiooniga ja tal ongi vaimu anded, et ta sellepärast ongi ametisse määratud, aga huvitav, kas siis tollel ajal oli ka selliseid lihtsalt puhtformaalseid ametisse määramisi ja oli viljadest näha, et ei ole selle inimese elus väga palju sellist jumala vaimu liikumist.
Võib eeldada küll, sest suurem osa selliseid liikumisi, protestiliikumisi, väratusliikumisi või reformiliikumisi on ju tekinud mingite reaalselt olemas olevate probleemide tõttu. Need ei ole tekinud lihtsalt tühja koha peale. Iseasi on see, et tihti peal on vint üle keeratud teisele poole ja päris kõvasti, aga põhjust ilmselt oli. Ja noh, uurides kiriku ajalugu, ma arvan, et me kõik näeme, et on olnud ikkagi massiliselt sellist nähtust, mille kohta mina ütlen, et tühjad käed tühjade peade peal. Tühjad käed tühjade peade peal, ehk siis nii-öelda pannakse käsi peale, määratakse ametisse inimesi, kellel tegelikult ei ole jumala kutset, ei ole seal mingisugust nii-öelda vaimu võidmist või vaimu õnnistust, ei sellel, kes nii-öelda käed peale paneb või ordineerib ametisse, kui sellel, kes ametisse püüdsetakse. Ei ole ju mingi saladus, et on küll ja veel sellised inimesi, kes pole isegi mitte uuesti sündinud, nad pole isegi mitte kristlased ja on ametisse määratud, eks keskajast selliseid näiteid kuhjaga võtta, kus isegi suured kõrged piiskopid, kardinalid, paavstid, kes ise sisuliselt ei kvalifitseeru isegi kristluse nagu miinimum nõuete järgi usklikuks. Nii et ilmselt nii hull see asi siis ei olnud, aga seda on küll näha, jah, et selline formalism oli ilmselt sisse tulnud ja siin ei ole mitte midagi imestada, et kui me näeme, et juba esimese sajandi lõpus ilmutuse raamatus juba Johannese kaudu tuleb sõnum, et mõned kogudused olid surnud, mõned olid leiged, mõned olid esimese armastuse kaotanud, nii et see asi käis ikkagi päris kähku. Ja ilmselt siis teise sajandi teiseks pooleks oli see asi muutunud juba päris talumatuks.
Tundub, et sellel Montanusel tõesti midagi just kui oli, et sellest tekis lausa selline liikumine, sest teine kord jumal saab kasutada oma tööriistu, oma inimesi selleks, et mõni selline tuline jutlus pidada, mis paneb inimesed pöörduma, aga kui et sellest tekib lausa liikumine, et No see on ikkagi midagi suuremat.
Jah, ja selle liikumise kiirus näitab, kui karjuv vajadus millegi sellise järgi oli. Ei saa üks karismaatiline liider lihtsalt niisama sellist liikumist. Noh, tänapäeval võib-olla sotsiaalmeediaga saab tõmmata käima suuri rahvaliikumisi kiiresti üle terve maailma. Tollal oli see võimatu, et nii kiiresti levib nii erinevatesse piirkondadesse, nagu ma siin lugesin, eks väike Aasia, Eks tänapäeva Türgi territoorium, näiteks Põhja-Afrika, Rooma linn, et noh, nii laialdaselt saab levida ikkagi liikumine ainult siis, kui see probleem on piisavalt tõsine nii paljudes piirkondades. Aga alguses, jah, mida ma tahtsin siin rõhutada veel kord, on see, et alguses seda õpetuslikult valeks liikumiseks ei peetud. Et noh, juba see, et seda liikumist on kaitsnud sellised kristluse suurkujud nagu Tertullianus ja Ireneus näitavad seda, et tegemist ei saanud olla mingisuguse karjuva hereesiaga, kus noh, kohe algusest peal oli mingisugune valeõpetuse viirus sees. Noh, näiteks Ireneus oli see, kes viis nii-öelda sellised rahulepituskirjad või taotluse viis lausa Rooma paavstile. Täpselt ei teata, kes see oli Eleutrius või Viktor, aga viidi siis nii-öelda rahu palve paavstile ja paavst oli alguses täiesti valmis seda aktsepteerima. See paneb mõtlema, ilmselt oli tegemist nagu õpetuslikus mõttes ikkagi piisavalt korrektse liikumisega, et paavst kaalus nii-öelda rahu sõlmimist. Mis selleaegse terminoloogia järgi tähendas seda, et nad on armulava osaduses meiega, nad on vennad jõed. Aga siis juhtus selline asi, et üks praksiase nimeline ka heretik tegelikult oli selline õpetus nagu monarhianism, mis põhimõtteliselt õpetas seda, et jumal ei ole kolm ainu jumal, et nii-öelda isa võrdub poeg võrdub püha vaim ja see praksiase nimeline tegelane siis mõjutas paavsti meelt muutma. Ja Ireneus ütleb selle kohta nii, et sellega hüljati nii evangeelium kui ka prohvetluse vaim. Et kui paavst lükkas tagasi selle pakkumise, et Jumala sõna, Jumala evangeelium lükati tagasi ja prohvetluse vaim, mis koguduses oli liikvel. Tertulianus kirjutab selle Praxease kohta nii, et Praxeas osutas kuradile Roomas kahekordse teene, et ta tõrjus eemale prohvetluse ja tõi sisse hereesia selle sama monarhiaani õpetuse, ehk siis, mis põhimõtteliselt samastab isa, poega ja püha vaimu. Et tõi sisse hereesia, siis ütleb Tertulianus edasi, ajas minema parakleedi, see oli siis püha vaimu, parakleetos, püha vaim, trööstia, nagu Jeesus teda nimetab, ja lõi risti isa. Noh, siin on siis ilmselge viide sellele, et kui selle Praxias arvates isa võrdub poeg, võrdub püha vaim, et noh, siis on isa risti löödud meie eest. Ja selles mõttes see näitab, et õpetuslikult see ei saanud olla algusest peale väga vale. See näitab, et neid ikkagi alguses nii-öelda kaaluti ja oldi valmis aksepteerima. Tertulianus ise näiteks ta kirjutab sellest sellisest nii-öelda ekstaatilisest prohvetlusest, mis montanistide puhul väga tavapärane oli, kirjutab lausa 7 raamatut. Kahjuks need meie ajani säilinud ei ole, aga teada on, et Tertulianus ilmselt siis võttis seda asja ikkagi nii tõsiselt, et kirjutas 7 raamatut nendest nähtustest ja eeldades siis seda, et see peaks olema normaalne. Et prohvetluse vaim koguduses on olemas ja toimib, aga kahjuks mis ta täpselt seal kirjutas, see meieni jõudnud ei ole. Ja siis asi arenes jah kehvasti, nii et natukene ajas edasi hüpates aastal 381 Konstantinoopoli kiriku kogu otsustas, et montaniste tuleb edaspidi kohelda kui paganaid, et need ei ole kristlased. Eksisteeris see liikumine hajutatult edasi, Augustinus kirjutab neist 6. Sajandil, näiteks oli selline keiser nagu Justinianus, ja on teada, et tema ajal montanistid, kellel olid oma kirikud, oma piiskopid, oma vaimulikud, kõik olemas, barrikadeerusid oma kirikusse ja kirikud põletati maha, nii et suur osa neist suri. Aga teadolevalt siis montaniste oli üle impeeriumi hajutatult olemas kuni 8. Sajandini. Ja et liikumine ikkagi vaatamata tagakiusule ja tapmistele kestis päris pikalt veel edasi.
Aga huvitav, miks ta siis lõpuks ikkagi välja suri, sest tänapäeval me küll ei ole kuulnud montanistidest midagi?
Noh, eks need tagakiusu perioodid seda põhjustasid, sellepärast, et siis ei olnud ju sellist tava, et oleks pikalt nagu debatte veetud, kui ikkagi Kristus oli riigiusundiks saanud, alguses lubatud, hiljem riigiusundiks, siis oli selge, et teisi ei taluta. Ja noh, kui võideldi kõik võimalik erinevate usuküsimuste üle, et seal esimesed suured usutülid olid Jumala üle, kolmainsuse küsimused Jeesuse jumalikkuse üle ja jumalikkuse versus inimlikkuse või kuidas nende suhe oma vahel on selle üle, et siis loomulikult sellises küsimuses võeti üsna ranged seisukohad ja noh, vastased põhimõtteliselt lihtsalt füüsiliselt likvideeriti või suretati välja.
Jumala vaimu radadel.
Tulles nüüd Montanuse juurde, siis kas tema kuulutas rohkem oma sõnumeid kristlastele või uskmatutele, kui ta just eriti kristlastele nagu ette jäi paljudele?
Ei teada olevalt ikkagi, ta oli, noh, kui eeldataksegi, et ta oli piiskop, siis ta tõenäoliselt põhiliselt pidi tegelema ikkagi kristlastega ja noh, selleks ajaks, kui tema hakkas oma sõnumid kuulutama teise sajandi, teisel poolel kristlus oli juba üsna laialdaselt levinud ja noh, see, mis moodi näiteks nende sõnumid, kuidas neid on kirjeldatud, paistab ikkagi jätvat rohkem sellise mulje, et see oli kristlastele suunatud. Nendest rääkides üleüldse, see on üsna tavapärane, nagu paljude teiste sarnaste liikumiste puhul ka, et me peame juhinduma suurus osas sellest, mida neist kirjutasid nende vastased. montanistidelt meil on säilinud otse nii-öelda nendelt tulnud 16 prohvetlikku sõnumit ja needki siis, kas on Tertullianuse kaudu või siis selline kirikuisa, kiriku ajaloo kirjutan nagu Eusebius ja Eusebius on montanistide suhtes raevukalt vaenulik, et noh, ta ei säästa sõnu, ta ikka nüpeldab neid nii nagu oskab ja jaksab, et noh, oma ette küsimus jah, et kui adekvaatse pildi me saame kellestki, kui me tutvume ainult vastaste poolt kirjutatud kriitikaga. Nii on võimalik mingi pilt kokku panna kuskil, ma mäleta, kus ma seda kuulsin veel sellest nõukogude ajast. Inimesed rääkisid, et kui oli tarvis õppida teatud, noh, kas siis kiriku ajalugu või teoloogiat puudutavaid asju, siis kuna selles kohas konkreetselt kirjandust ei olnud praktiliselt üldse, aga oli sellist nõukogude usuvastast propagandat üsna palju, siis usklikud hankisid need raamatud, lugesid sealt, mida materdati ja siis nii-öelda lihtsalt pöörasid teksti vastupidi. Et aha, et kui seda materdatakse, siis tõenäoliselt selle vastand on tõsi. Et kas nüüd siin ka päris täpselt nii oli, ma päris nii ei arva. Aga jah, see probleem on, et me täpselt ei tea, meil ei ole säilinud Tertullianuse raamatuid. Tertullianus suhtus montanistidesse mitte ainult positiivselt, vaid võib oletada, üsna suure tõenäosusega oletada, et ta nendega ka hiljem liitus. Et selle üle vaieldakse, kui sügavalt ta selle liikumise sees oli, aga suhteliselt tõenäoline on, et mingil ajal Tertullianus ise liitus ka selle liikumisega. Nii et tema kaudu on meieni jõudnud ka siis päris mitmed nende montanistide õpetused.
Aga mida nad siis oma õpetuses rõhutasid, kui nüüd konkreetselt mingid vaimuilminguid välja tuua?
Üks, mida kõige rohkem rõhutati, oli prohvetlik kõnelemine. Et seda isegi kogu seda liikumist nimetatigi uueks prohvetluseks. Montanistid oli nende vastaste poolt neile omistatud selline pilkav nimetus, noh, mida on ajaloos ju palju juhtunud, kas või metodistid näiteks.
Jah, aga mis mõttes see pilkav on, kui nende nii-öelda eesmine ja nimega neid nimetatakse?
No ilmselt ei peetud seda ikkagi väga sobivaks, et nemad ise nägid ennast ikkagi kristlastena ja see uus prohvetlus, mis oli nende endi jaoks nii-öelda identiteedi silt, et kes nad sellised on, see viitas nende uskumusele, et nende kaudu on Jumal taastamas prohvetlike ande kogudusele. Nii et nende jaoks selline montanismi silt oli ikkagi pilkav ja halvustav, et nad kindlasti oma liikumise liidrist lugu pidasid, aga ilmselt ei olnud siis tegemist sellise isikukultusega, et oleks tahtnud ennast selle nime läbi nagu hakata seostama või samastama liidriga niivõrd. Nii et siis prohvetlik kõne oli oletatavasti ka keeltes rääkimine, ehk siis nii nimetatud glossolalia, millest Paulus kirjutab esimeses Korintuse 12. ja 14. peatükis ja apostlitegude raamatus räägitakse sellest.
Huvitav, keeltes rääkimist vist ei ole need Montanusest varasemad apostlikud isad oma kirjutistes väga palju rõhutanud. Ei ole kuulda olnud eelmistes saadetes.
Tegelikult on. Ireneuses me näeme seda nii, et neid on sealt läbi käinud varasemalt ka. Kindlasti nii intensiivselt nagu nende puhul mitte ja miks ma ütlesin, et oletatavasti oli keeltes rääkimine levinud. Me näeme vastaste kirjeldusi, mis moodi nad näiteks siis kas palvetasid või mis sellised üleloomulikud nähtused seal aset leidsid ja seda vaadates see kirjeldus vastab üsna mitmes mõttes sellisele ekstaatilisele keeltes rääkimise kogemusele, mida noh, tänapäeval karismaatikute nelipühiliste seas üsna tihti kohtab. Nii et seda on varem olnud, eks Ireneuse saates jooksis see teema ka läbi.
No ma arvan, et ainuüksi sellest piisab, et ajad osadel inimestel haripunaseks, sellepärast, et kui sa ikkagi prohvetlikult räägid, see on mingi arusaadav või enam vähem arusaadav sõnum, mida edastatakse, aga kui tõesti osad usklikud ei ole kokku puutunud selle püha vaimu anniga või ilminguga, et usklik võib ka võõrastes keeltes rääkida, siis loomulikult see ajab segadusse.
Jah, see ongi mõistuslikule sellise inimlikule loomusele täiesti vastu võetamatu, sest apostel Paulus ütleb, et kui sa keeltes rääkides palvetad, siis palvetab su vaim, aga su mõistus on viljatu. Ja ta ütleb, et kui näiteks teie teenistusel keeltes räägitakse ja tulevad sisse võhikud või uskmatud, siis nad ei saa millestki aru ja ütlevad, et te jampsite. Noh, ma ütleks, et seal ilmselt siis samamoodi võis olla, et võib-olla uskmatud ei tulnud sisse, aga võhikud küll. Võhik võib olla kristlane, kes sellest teemast midagi ei tea ja ütleb, et jampsivad. Nii et see kõlab üsna seda moodi, nagu see kriitika montanistide aadressil ka. Et jampsivad kirjeldatakse, mis moodi nad neid prohvetlikke sõnumeid näiteks said. See oligi kus juures põhiline, mis vastastel nagu kondiks hambus oli, et see viis, kuidas prohvetlikud sõnumid tulid. Et kas seal oli transisarnased seisundid või mingid noh, sellised erilised meeleseisundid, ekstaas, kreeka keelest ekstaasis nii-öelda enesest välja minemine, et see oli siis probleemiks. Noh, tegelikult kui me vaatame läbi kogu piibli, selliseid kogemusi on hulgaliselt. Vanas testamendis on prohvetite puhul, uues testamendis on täiesti piisavalt, et noh, see ei peaks siis enesest ära ehmatama, et ekstaatilisi kogemusi kuskil ette tuleb. Aga ilmselt jah, selleks ajaks ei oldud selliste nähtustega enam harjutud ja siis pandigi neile süüks, et nad prohveteerivad, aga mitte sellist tava või sellist kommet mööda, nagu kirikus peaks olema, nagu ollakse harjunud või nagu on kombeks. Nii et see oli siis see selline halvustav repliik kindlasti. Mis pandi süüks neile oli ka see, mis moodi nad prohveteerisid näiteks mina vormis. Mitte küll alati, aga oli selliseid mina vormis prohveteeringuid, et mina olen näiteks isa ja poeg ja püha vaim. Ja siis noh, mõni võhik seda kuulab, mõtleb, et kas see inimene on peast põrunud või et ta arvab, et tema on. Noh, piibel on täis selliseid prohveteeringuid, kus Jumal läbi prohvet ütleb, mina ütlen, mina olen, mina arvan, noh, neid näited on maa ja ilm, ei tasu siin hakata isegi, ma arvan, seda vaeva võtma, et seda tõestada, kõik, kes piiblit on lugenud, teavad, et neid kohti on kuhjaga. Aga see oli siis üks jah, mida neile süüks pandi, mis näitab ilmselt nende süüdistajate ignorantsust, sellel teemal, et kui oleks võtnud piibli kõrval, hakanud piibli põhjal vaatama, et kas piiblis on selliseid sõnumeid, siis oleks leidnud, et need on kuhjaga. Seal oli kindlasti probleem ka see, et koos Montanusega selle liikumise eesotsas olid kaks naisprohvetit. Priska või siis Priskilla ja Maximilla olid sellised kaks naisprohvetit, kes kuulutasid seal koos Montanusega ja noh, ilmselt siis mõnedele inimestele ka see ei olnud väga vastuvõetav. Et kuigi jällegi ka naisprohveteid piiblis on terve hulk, täiesti piisavalt, et näha, et Jumal võib nii läbi meeste kui läbi naiste oma sõnumit edastada, aga ei meeldinud siis neile just eriti see viis, et öeldakse, et nad rääkisid hullumeelses ekstaatilises seisundis. Ja noh, seda nad siis kriitikud ja süüdistajad pidasid siis nii-öelda tõestuseks, et see asi on teemonlik. Ja nii Montanus, kui tema järgijaid süüdistati selles, et nad on kurjadest vaimudest vaevatud, teemalikult inspireeritud, seestunud ja ühesõnaga jampsivad.
Vahepeal läks mul mõte uitama. Me inimlikult tahaksime, et okei, las see prohvetlik sõna tuleb kuidagi mõistlikult ja me tahaks, et kui Jumal tervendab inimesi, las see tulla kuidagi mõistlikult, miks peab teinekord see teemon välja minema kisendades. Et aga mulle tundub, et see vist mitte kunagi ei hakka olema nii, et me saaksime kõike sellist teistsugust või nagu sellisest turvalisest tavapärasest olemisest väljaspool olevat vältida. Millegi pärast ilmselt jääb alati selline koht, kus me peame nii-öelda laskma minna. Et kui Jumala vaim tegutseb, siis see ei ole alati inimese mõistuse järgi kuidagi mõistuspärane ja me ei tea, miks see nii on, aga võibolla see sellepärast ongi nii, et me peame Jumalat usaldama, me ei saa kõike ise välja mõelda.
Jah, mulle meenub üks lugu, kuidas Derek Prince, üks minu suurtest eeskujudest, kirjeldab seda, kuidas Jumal hakkas teda kasutama sellises nii-öelda eksortsismi teenistuses vaimude, kurjade vaimude väljaajamises. Aga tema oli tuntud selle poolest, et ta oli selline väga intelligentne Cambridge'i filosoofia haridusega, sellise akadeemilise taustaga, karismaatiline nelipühi jutlustaja küll, aga noh, selline viisakas ja väärikas. Ja siis ta kirjeldab seda, et kui hakkasid need teemonid välja minema, siis see pilt oli muidugi üsna kole, et kui inimesed seal kukuvad pikali ja tõmblevad ja röögivad ja ajavad vahtu ja edasi. Ja siis hakati soovitama, et miks sa seda teed inimeste ees, et noh, kui on tarvis viige kuhugi, ma ei tea, kiriku keldris kõrval ruumi, tegelege seal sellega. Ja siis ta ütles, et tema vastus oli väga lihtne. Kui me vaatame Jeesust, Jeesus ei teinud seda mitte kunagi. Jeesust ei häirinud see, et inimesed seal kukkusid pikali ükskõik kas sünagoogis või kusagil mujal, tõmblesid ja ajasid vahtu, Jeesus ajas seal samas kurjad vaimud välja, ei arvanud, et on tarvis, mis ma arvan enamasti on põhjus, et on tarvis kaitsta meie reputatsiooni niivõrd, et viime ilusti kõrvale, et noh, kõik on nii-öelda meie arvates viisakas ja korra järele, nii nagu Paulus ütleb. Noh, kui me vaatame, mis moodi see Korintuse koguduse teenistus välja nägi, mille kohta Paulus ütleb viisakalt ja korra järele, siis noh, tänapäeval ilmselt keelataks kõik ära. Et ärge seal rääkige keeltes ja ärge seal profeteerige ka laulge keeltes ega midagi sellisse, vast et see ei ole üldse viisakas ega korra järele. Paulus arvas, et see on täiesti viisakas ja korra järele toimimine. Nii et siis Derek Prince otsustas, et ei, et kui Jeesus tegi seda avalikult, algkogudus tegi seda avalikult, apostlid tegid seda avalikult ja ei häbenenud, ei muretsenud oma reputatsiooni pärast, vaid olid huvitatud kõigepealt sellest, et abi vaja ja saaks vabaks, inimene saaks abi ja et Jumala vaim saaks tegutseda täpselt nii nagu tarvis. Et loomulikult on kohti, kus ei ole tarvis kõigi ees seda teha, nagu Paulus ütleb näiteks, et Jumala teenistusel, et kui seal ei ole keelte tõlgitsejat ja me nii-öelda anname edasi sõnumi, juttu ei ole seal palvest, vaid lihtsalt mingisuguse sõnumi ja keegi ei tõlgitse, et siis see toob rohkem kahju kui kasu ja selle kohta ta ütleb, et räägi isenesele ja Jumalale, ehk siis kas vaikselt oma ette või mine kuhugi teise kohta. Aga nii, et jah, selline ebaloomulik mõistlikkuse nõudmine, ma arvan, on tegelikult komistuskivi, sest et piibel on täis näiteid selles, kus Jumala vaim tegi meie silmis täiesti ebaloomulike asju. Mul on sest lausa terve oma, et jutlus erilistest vaimuilmingutest läbi terve piibli ja noh, seal, mis prohvetite puhul juhtus, noh, see kohati oli ikkagi meie jaoks täiesti üle mõistused. Heida siin ühe külje peale ei ole nii ja nii palju päevi ühe külje peal ja siis teise külje peale ja ehita mingi linnak hakka seda piirama ja pommitama ja siis ühel prohvetil seal ütleb, et kõnni paljalt seal, ma mäleta kui pikalt ringi, et noh, kõik sellised asjad, mida võiks pidada nagu hullumaja puhvetiks, aga loeme seda sama piiblit ja noh, ei saa üle ega ümber, et kellel on antud õigus nagu need kohad välja tsenseerida sealt.
Mis muidugi ei tähenda seda, et me peamegi hakkama rõhutama neid asju või et just kui Jumal ilma mingite imelike asjad, et ta midagi ei teegi.
Otsa loomulikult ma olen viimane inimene, kes ütleks, et nüüd kõigile sellistele natukene opakatele, napakatele ja veidratele anda nii-öelda täislitsents, et tehke mida iganes ja öelge, et Jumal juhtis mind seda tegema. Et otsa loomulikult mitte. Mõte on selles, et mõnikord Jumal võib meid juhtida tegema selliseid asju, mis meie arvates võibolla ei ole väärikad ja viisakad ja midagi sellist, aga nad ei ole vastuolus piibliga otsaselt, nad annavad au Jumalale, see ongi, noh, ütleme, kui ma juba otsapidi ja selleni jõudsin, ma olen pannud siia oma sellisesse nimekirja mõned kriteeriumid, mille põhjal üleüldse peaks testima neid asju. Ja testima neid peab, eks Paulus kirjutab tessaloniklastele, et ärge põlake vaimutööd, prohvetliku kõnelemist ja kõike, vaid katsuge läbi. Johannes ütleb, et ärge uskuge iga vaimu, vaid katsuge läbi need. esimese Korintuse 14:29, katsuge läbi, prohvetid. Et on mitmed kriteeriumid, mille põhjal seda saab testida. Noh, üks näiteks Jeesus enda öeldud, mis on nende prohvetite eluvili. Et kui ikkagi on näha, et inimene elab ausat Jumala kartliku elu, käib koos Jumalaga pühendunult, tal ei saa ette heita seda, et tal on nii-öelda laibarida järel, katkised inimesed, kelle tema on nii-öelda puruks prohveteerinud, kelle usu elu laeva on tauklikuks pommitanud oma prohveteeringutega, sellised on. Ja noh, selliste puhul ma tõesti ütlen, et hoidke kaugele eemale neisse, pärast, et see ei ole kindlasti Jumala vaim. Aga et kui nende elu vili näitab, et inimesed on Jumala kartlikud, need, kes nendega on kokku puutunud, keda nad on nii-öelda mõjutanud, on hakanud rohkem Jeesust armastama, nende elu on muutunud, meeleparanduse viljad on hakanud esile tulema, no siis on juba, ma arvan, üsna selge vihje, et seal ilmselt on midagi head, hea puu kannab head vilja. Siis kindlasti üks kriteerium, mille järgi otsustada on, kas need nii-öelda vaimuilmingud annavad need au Jumalale või kellelegi teisele. Kui nad annavad põhiselt au sellele inimesele, kes neid eksponeerib, siis on kuskil viga. Ja see võib olla päris tõsine viga. Kas nad annavad au Jumalale? Paulus ütleb, et ükski, kes räägib Jumala vaimus, ei või öelda, neetud on Jeesus ja ükski, kes räägib pühas vaimus, ei saa nii-öelda mitte tunnistada Jeesuse isandaks olemist või isandaks olemist. Ehk siis see peaks, Jumala vaim peaks tunnistama Jeesust, austama Jeesust. See ei pea austama inimest, teenistust, õpetust, kirikut, vaid Jeesust. Kas see toob Jumalale lähemale inimesi? See on see kriteerium. Kas need vaimuilmingud vabastavad või orjastavad? Et kui Paulus ütleb, et me pole saanud orjapõlve vaimu või lapsepõlve vaimu ja seal, kus on issanda vaim, seal on vabadus, siis on ilmselge see, et kõik, mis orjastab ja lammutab, ei saa olla Jumala vaimust. Paulus ütleb, et kui me vaimuande nii-öelda analüüsime ja testime siis, et need kõik peaks toimima koguduse ehitamiseks. Siis kindlasti, noh, mida ma siin juba mainisin otsapidi, kas need on üldse piibelikud? Piibel ei maini kindlasti, ma ei usu, et piiblis on nimekiri, ammendav lõplik nimekiri kõigist vaimuilmingutest, mis inimkonna ajaloos aset leida võivad. Noh, kui see oleks nii, siis Jeesusel polnud küll mitte millelegi toetuda, kui ta seal ühele pimedale muda näkku määris, et noh, kus on see piibliteks, kus ta seda oleks võinud võtta. Aga noh, üldjoontes ta peab ikkagi vastama piibli kategooriatele, ütleme nii, et isegi siis, kui üks ühel ei ole võimalik seda võtta, siis vähemalt kategooriatele peab vastama. Ja kui jutt on mingisugustest prohvetlikest sõnumitest, siis muidugi vaadata ka seda, kas need lähevad täide või mitte. Ja siin me nüüd jõuame jah, selle otsapidi juba ka nende montanistide juurde, et minu suurim etteheide neile on see, et lõpuks see liikumine ikkagi lõpetas kraavis ja hakkas tulema selliseid prohvetlike sõnumeid, mida no, parimagi tahtmise juures ei saa Jumala vaimuga seostada. Et sellise vahe kokkuvõttena ma võiks öelda, et minu hinnangul montanism oli liikumine, äratus liikumine, mis algas Jumala vaimus, aga lõppes sellises veidras fanatismis. Eks ja noh, ma usun, et meil selle saate jooksul õnnestub läbi võtta ka need põhjused, siis miks ma seda arvan, miks minu arvates nad lõpetasid fanatismis.
Mandore, mandore, mandore.
Tänases saates on juttu montanistidest ja kahjuks läksid nad lõpuks natukene kraavi, nagu sa just ütlesid ja isegi selline tunnustatud kirikuisa nagu Eusebius on neid väga tuliselt kritiseerinud ja ühest küljest paneb imestama, et kuidas kui alguses nad on nagu nii õigel teel, et kuidas siis üks jumalamees ei tunne ära teist jumalameest. Ma mõtlen selle vaimu mõttes, mis neil mõlemal ju peaks ühine olema või läksid nad tõesti siis nii väga kraavi ja milles nad kraavi läksid?
Eusebius jah, tõepoolest ei säästa sõnu kritiseerides montaniste, ta nimetab neid korduvalt otse sõnu hereetikuteks, ütleb, et see kõik on kuradist, ütleb, et montanistid levivad igale poole nagu mürgised roomajad, et üle terve Aasia ja Früügia ja siis nii Montanust kui Priskillat ja Maximillat kritiseerib, tsiteerib Apollinaariust Hierapolisest siis, kes kirjeldab seda, mida tema nägi, sest noh, Eusebius elas hulkaga hiljem, 100 aastat hiljem põhimõtteliselt. Ja see Apollinaarius siis kirjeldab Galaatia kogudust, ühte Ankrea nimelist kogudust, ja ütleb, et see kogudus oli lõhestatud, tsiteerin, uue hulluse ja vale prohvetluse tõttu. Nii et see kriitik Apollinaarius siis ütleb, et see on uus hullus ja vale prohvetlus. Ja Apollinaarius ise väidab küll, et tema väitles nendega, pidas nii-öelda teoloogilisi debatte ja saavutas võidu. Noh, ilmselt ta võite ei olnud siiski piisavalt veenev, sest ega see liikumine kuhugi ära ei kadunud selle tõttu veel. Ja nüüd kirjeldades siis Montanust kirjutab see Apollinaarius, keda omakorda tsiteerib Eusebius, et Montanus olevat langenud transsi, kui ta neid oma ilmutusi ja nägemusi sai, hakanud jampsima, märatsema, rääkima jaburdusi ja siis ta ütleb, et rääkima prohvetlikult vastupidised kiriku traditsioonile ja tavadele, millest on kinni peetud alguses saadik. Ja alguses, kui siis Montanus niimoodi prohvetlikult kuulutama hakkas, öeldakse, et kohalviibijad pidasid seda suures osas ikkagi teemonlikuks eksituseks. Et olid kohe nagu sellised kahtlused, et on kurjast vaimust see asi ja see eksitab ja hullutab rahvast. Aga samas oli koguduses teisi, kes pidasid seda püha vaimu poolt antud prohvetlikuks anniks. Ja konflikt kasvas ja noh, lõpuks siis tehtigi otsus, et Montanus on tarvis ekskommunitseerida, ehk siis kirikust välja visata ja tema järgijad täpselt samamoodi. Siis üks argument, millele see Apollinaarius appelleerib, on see, et punkt üks, et montanistide seas ei ole neid, kes oleks vahistatud nende usu pärast. Ütleb, et ei ole neid, keda oleks risti löödud, piitsutatud, kividega visatud või märtritena hukatud. Et see on noh, meie jaoks võib olla natukene kummaline argument, et meie oleme õigem liikumine ja te olete vale sellepärast, et meil on märtrid ja teil pole. Aga esimestel sajanditel see oli kaalukas argument. Meie jaoks võibolla ei tundu eriti kaalukana, aga nende jaoks oli, et õiget usku on taga kiusatud, meil on oma märtrid, meie oleme nii-öelda vere ja elu hinnaga selle eest maksnud, teil neid ei ole. Samuti öeldakse, et see Montanus ja Maximilla väidetavalt olevat sooritanud enesetapu sarnaselt juudasele. See on nüüd jällegi selline küsimus, mida me peame natukene kaaluma, et kui palju selles oli tõde ja kui palju oli vastaste kriitika, ei tea. Sest olles lugenud mõningaid selliseid antiikseid tekste, mis on nagu väga kriitilised. Tänapäeval nii ei kirjutata enamasti. Tänapäeva inimene kirjutab või kuskil internetis, YouTubes näiteks sõna võtab, enamasti püütakse viisakamalt ja tsiviliseeritumalt need asju öelda. Tolla ajal seda ei püütud. Et ikka noh, mõned sõnavõtud ja mõned kirjutised olid ikkagi sellised noh, täielikud surmaotsused, et võib-olla sarnased sellele, mida näiteks Luther kirjutas paavsti kohta, et noh, seal ei säästetud ka mingid sõnu, et ikka eesel ja antikristus ja kõik ja paavst muidugi Lutherile samaväärselt vastu.
No meenub siin kohal, et Jeesus nimetas ka ühte kõrget aukandjat rebaseks.
Jah, ja nimetas kuradi lasteks varisere ja nii edasi, nii et noh, ütleme, et poliitiline korrektsus ei olnud tolla ajal just eriti arenenud ja moes, et siis ikka öeldi nii, et pilpaid lendas. Aga noh, nii palju võib öelda, et Apollinaarius vähemalt tunnistab, et tema pealtnägijana kohal ei olnud, absoluutselt kindlalt ta kinnitada ei saa. Aga noh, nende jaoks oli see oluline, et noh, vaadaken, et tapsid seal ära ise ennast ja noh, ei saa olla õige õpetus, et pigem sarnased juudasele. Ja siis nüüd selle Priskilla ja Maximilla profeteeringuid liikumise järgi, et hakkasid neid kirja panema ja mõnedel allikatel tuginedes võib öelda, et siis neid ka olevat nimetatud kolmandaks testamendiks.
No juba see kõlab kahtlaselt.
See kõlab kahtlaselt. Kui see päriselt nii oli, no siis tõesti tulevad meelde siin ükskõik kas Koraan või Mormooni raamat või mingi Urantia raamat või mis iganes, et noh, ikka on tarvis nagu täiendatud versiooni. Loomulikult noh, meieni, nagu ma ütlesin, on jõudnud sellest ainult killukesi.
Jumala vaimu radadel.
Kus hakkab asi väga tõsiselt kiiva kiskuma on siis see, et põhiline sõnum seal seisnes selles, et uus taevane Jerusalem laskub taevast alla, varsti algab Kristuse 1000-aastane valitsus maa peal ja kui siis õigeusklikud kristlased ootasid, et see taevane linn tuleks alla Palestiinasse, noh, ei ole korrektne termin võib-olla, aga...
Üldiselt on korrektne, aga tänapäeval enam, see tähendus on juba nii palju ära sogastatud, et...
No jah, roomlased panid selle Filistim selle nimeks selleks, et nii-öelda välja tõrjuda algset, aga ühesõnaga, et õigeusklikud kristlased ootasid, et ikkagi tuleb nii-öelda Iisraeli maale, aga montanistid kuulutasid, et uueks paigaks on määratud Pepusa küla Früügias. Ehk siis, et see uus Jerusalem tuleb meie juurde, kuna noh, nad ise sealt kandist ju pärit olid kõik, et siin on see uus vaimu liikumine ja taevane Jerusalem tuleb siia alla meie juurde.
See oli ka Montanuse sünnikoht Früügia, aga lihtsalt puht geograafilisest huvist, kus kohas see asub. Me piiblist loeme, et Paulus käis seal ühel ja teisel korral, nii et see koht oli ärkamist näinud küll ja küll.
Jah, see koht on üks, kus Paulus kuulutas ja kui me seda nüüd siit vaatame nende Uue Testamendi kaartide pealt, et see piirkond on jah, praeguse Türgi territooriumil, väike Aasia oli siis nimetus, et sealt see asi alguse sai ja siis usutigi, et sinna tuleb see taevariik, taevane Jerusalem alla. Maximilla näiteks kuulutas ka seda, et pärast teda ei tule enam ühtegi prohvetit. Et mina olen viimane, pärast mind ei tule enam ühtegi, siis tuleb, ma ei tea, maailma lõpp või uus rahuriik. Aga noh, nagu me näeme siin nendest saadetest, prohvetlus jätkus ja taevariiki maa peal alla ei tulnud.
Panebki nagu imestama see, et Jumal saab kasutada teatavaid inimesi, nad on tõepoolest Jumala hääle toru, aga siis vahest nagu midagi juhtub, et nad hakkavad kuidagi liialdama. Miks sul on vaja öelda, et pärast mind ei tule ühtegi profetit? Kus sa seda tead ja miks see üldse oluline fakt on, tahaks küsida?
Jah, ja see on tegelikult ju väga tänapäevane probleem ka. Et võib-olla natukene teises sõnastuses vormiliselt pisut teissugused, aga sarnaseid kuulutusi on ju tänapäeval olnud küll ja veel. kus on kuulutatud küll maailma lõppu, Jeesuse tagasitulekut, koguduse ülesvõtmist, mis iganes asju, kus inimesed on siiralt, naiivselt, aga siiralt uskunud neid kuulutusi, küll on enda elamisi maha müüdud, küll on kuhugi mäeotsa ronitud ootama Jeesuse tulekut, kuhugi metsadesse, varjenditesse ootama mindud. See ei lakka mind hämmastamast, et kui palju kordi võib keegi puusse panna ühe sama asjaga ja ikka inimesed järelduse ei tee, et kõik korrad siia maani on eksitud. Kõik need nüüd kohe tuleb Jeesus tagasi on eksitud ja ikka kuulutatakse mingi aja tagant jälle seda sama sõnumit ja jälle ei tule ja natuks aja pärast kõik see kordub. Nii et siin jah, see paneb kahtlema nagu selles, et kas tegemist on lihtsalt mõistusliku või pigem teemonliku asjaga. Mina kaldun arvama, et see on ilmselt teemonliku algupäraga selle tõttu, et selles on nii tugev nagu vaimne mõju, et see nii paljusid inimesi, nii paljude sajandite jooksul on suutnud ära hullutada, kuigi kõik ju teavad Jeesuse sõnu, eeldades, et kõik nad teavad seda, et ükski ei tea päeva ega tundi, ta ütleb, et isegi inglid ei tea, poeka ei tea, üksnes isa taevas. Paulus kordab seda, et teate isegi, et issanda päev tuleb nagu varas öösel, ja siis ikka jälle tuleb keegi, kes ütleb, et mul on rohkem infot ja mina tean, kuidas tegelikult asjad käivad.
Võibolla see on nagu mingi kontrolli vaim, kuidas inimesi väga siirad usklikke hoitakse teine kord nagu hirmu all või...
Jah, ma arvan küll, et see annab sellele isikule endale suurema autoriteedi ja kaalu, et noh, ma olen nii kõva tegi, et pärast mind ei tule ühtegi. Ega seda sama ju põhimõtteliselt kuulutab islam, et Muhammed on viimane prohvet, ühtegi pärast teda ei tule. Ikka ja jälle see sama muster, et on tarvis täiendada Jumala sõna, siis tuleb viimane prohvet, kellel on lõplik ja ülim tõde ja tema ütleb, et nüüd on teema lukus. Pärast mind enam midagi ei tule. Ja noh, loomulikult, nagu ma ütlesin, see asi jätkub, prohvetlus ei kao mitte kuhugi, viimset päeva ei tulnud. Nii et see on, jah, ütleme küll selline valdkond, kus võib kindlalt öelda, et selleks ajaks liikumine oli ikkagi juba väga tõsiselt kreenis. Mis selle põhjused olid, me täpselt ei tea, sest et veelkord tegemist on ikkagi nii palju sajandeid tagasi aset leidnud sündmustega ja nagu ma alguses ütlesin, me peame tuginema ainult vastaste seisukohtudele selles, et mida nemad kirjutasid ja võime oletada, mis selle kõige taga oli. Aga nüüd jah, natukene selle saate lõpetuseks mõned mõtted. Mõned siis on arvamusel, et montanismi näol oli tegemist sellise paganliku prohvetluse sisse tungiga teise sajandi kristlusesse. Veendunud, et see oli algusest peale paganlik, et kuna Montanus ise oli paganausu preester ja isegi siin on oletatud, et ta riietus sarnaselt ja välimuse poolest nagu taotas mingit sarnasust, ei oska täpselt seda kommenteerida, kas on vastaste mustamistaktika või päriselt nii.
Et ta siis nagu pöördus sellesse tagasi, sest tegelikult...
Või ei pöördunud kunagi sellest äragi.
Aga samas jällegi siis tekib küsimus, et kuidas alguses said siis nii head viljad olla, mis asja tal oli mingit muud asja hakata ajama, nii-öelda kristluse asja?
Noh, ilmselt on loogika see, et umbes nagu Juudasel oli, et Juudas ka oli need 3,5 aastat koos Jeesusega ja kuulutas ja tegi seal suuri asju, aga tegelikult ei olnud kunagi päriselt nendega. Nii et on selline arvamus, et see võis olla paganlik prohvetlus, mis nii-öelda sisse infiltreerus kristlusesse. Teised on aga täiesti veendunud, et varajase montanismi tunnusjooned, näiteks nagu ekstaatiline prohvetlus ja kõik muud, tulenevad varajasest kristlusest. Ma olen absoluutselt veendunud selles, et see teine seisukoht on ikka kõige. Et varajane kristlus oli prohvetlik liikumine ja montanismil ei olnud tarvis tuletada seda prohvetlikku nii-öelda vaimsust mingisugustest teistest religioonidest, see oli kristluse DNA sees. Metodisti kiriku raja ja John Wesley näiteks ütleb nii, et ta on täiesti veendunud, et teise ja kolmanda sajandi montanistid olid tõelised ja piibellikud kristlased, et põhjus, miks vaimuanded varsti pärast nende aega ära võeti, polnud mitte see, et usk ja pühadus olid peaaegu kadunud, vaid et, nüüd on oluline, et kuivad formaalsed õige usklikud, siin ei ole peetud silmas ortodokse kirikutega, nii-öelda noh, õige mainstream kristluse esindajad siis, et need inimesed hakkasid naeru vääristama andeid, mida neil endil polnud ja pidama neid kas hulluseks või pettuseks. Wesley ei olnud rumal mees. Ta oli väga haritud mees, ta tundis piiblit hästi, ta tundis ajalugu piisavalt hästi, ta oli vaimumees ka kahtlemata ja ma arvan, et Wesleyl on päris tõsine nagu kaalukas point siin sees, kui ta ütleb, et seal oli tegelikult õiget sisu küll. Ja et põhjus, miks see kriitika laviin alguses tuli, oli see, et inimesed, kellel endal nii-öelda neid vaimuandeid ei olnud, hakkasid naeru vääristama seda ja pidama hulluseks seda, mis tegelikult algselt, ma arvan, et võis olla täiesti ehtne karismaatiline liikumine. No, üks mees, keda ma oma töös palju tsiteerinud olen, Eddie Hyatt, ütleb, et montanism tema hinnangul oli esimene karismaatiline uuendusliikumine kirikus. Ja ta oli täiesti veendunud, on täiesti veendunud, et montanismi hülgamine kiriku poolt aitas kaasa kiiresti süvenevale vaimuandide esinemise kahanemisele. Nii et siis tema, me ei pruugi olla täielikult nõus sellega ja nagu ma isegi välja ütlesin, ma ei ole nõus sellega, et see iseloomustab liikumist nüüd siis algusest lõpuni. Et ilmselt lõpuni õige ta kohe kindlasti ei olnud. Aga ma arvan, et selles oma mõte on, et kirik oli muutunud kuivaks, formaalseks, ametikandjad olid varustatud tiitlitega, aga mitte pühavaimu väe ja vaimu andidega. Ja see selgitab siis, miks see liikumine nii kiiresti ja nii võimsalt levima hakkas. Miks Eusebius nii palju seda kritiseerima peab, näitabki, et see oli ikkagi väga kaalukas liikumine. Ja noh, Eusebius, nagu ma ütlesin, ei säästnud mingil moel oma aega ja energiatega tähelepanu selleks, et seda maha teha. Ja noh, lõpuks nagu siin juba varem öeldud sai, et kirikukogud ka selle hukka mõissid. Või terve hulk selliseid nii-öelda vähem olulisi hereesiaid, millega kas siis kirikukogud tegelesid vähe või ei läinud see üldse nagu nii tõsiseks. Aga see käis ikka mitmelt kirikusinodilt läbi, nii et seda peeti tõsiseks ohuks tolla aja kirikus.
Aga mida me saame montanistidelt õppida?
Ma arvan, et montanistidelt me saame õppida mingil määral seda kompromissitud jumalotsimist. Ma kindlasti ei ole nõus kõigi nende askeesi praktikatega, kindlasti ei ole nõus sellega, mis nad abielust õpetasid. Kindlasti ei ole nõus noh, selle mingisuguse menüüga, mis neil seal oli, nagu ma nimetasin siin see kuiv toit ja kõik muud asjad, aga avatus pühavaimu töösuhtes kindlasti, usk prohvetlikesse andidesse kindlasti, usk sellesse, et Jumala vaim endiselt teeb kogudust elavaks kindlasti. Nii et selline avatus Jumala vaimu tööle. Aga alati peab olema siin tasakaal sõna ja vaimu vahel, et need on nagu kaks lennuki tiiba, et sa ei saa öelda, et kumb on olulisem. Need mõlemad on hädavajalikud ja kui üks on puudu, siis see lennuk kukub alla. On vaim ja on sõna. Ja mul tundub, et kui need montanistide liikumise eestvedajad, need samad prohvetid seal Montanus ise või siis Priskilla või Maximilla, oleksid jäänud kindlamalt piibli vundamendile, siis ma arvan, et sellist lõpus nagu kraavi sõitmist ilmselt ei oleks tulnud.
Ja mul tuli üks kirjakoht ka meelde, kus Taaveti naine Miikal vaatas aknast välja ja nägi, kuidas tema abikaasa häbistas ennast just kui oma alamate ees, aga tegelikult võib-olla oli tegu asjaga, millest lihtsalt Miikal ei saanud ise aru, sest ta ise ei olnud sellega kaasas ja võib-olla ka üks õppetund, mida me saame õppida siis montanismi vastastest ja tolle aja vastastest, kui nad kritiseerisid seda jumalavaimu liikumist, mis oli veel täiesti õigetes rööbastes, et ärge mõistkem hukka neid asju, millest meie hetkel aru ei saa. Ma arvan, me kõik puutume kokku elu jooksul, kui me vähegi nagu ringi liigume mõne sellise vaimuilminguga, mis paneb võibolla kulme kergitama, et ohoo, et ma ei olegi sellist asja enne näinud, et aga olgem ikkagi alandliku südamega ja las siis Jumal näitab meile. Ei maksa kohe kritiseerida.
Ja nagu varem ka eelnevates saadetes on see teema läbi jooksnud, et kui pühavaim välja valati nelipühipäeval, siis seal oli võib öelda kolme tüüpi inimesi. Olid nii öelda insiderid, ehk siis need, kes seal vaimu täis said, tänavatele tulid ja kuulutasid. Siis olid need, kes küsisid, mida see küll peaks tähendama. Ehk siis me ei saa aru. Me näeme siin kummalisi asju, me ei saa aru, mis toimub, tahaks teada. Ja siis me näeme seal neid, kes ütlesid, et need on täis magusat veini. Ehk pilkajad, mõnitajad, tegemist on emotsionaalsete fanaatikutega, need on hullud, need on usumäratsejad, tühikargajad, mida iganes veel. Et põhimõtteliselt kõik karismaatilised liikumised ja kõik äratusliikumised ja kõik reformiliikumised kirikuajaloos on tekitanud sisuliselt samasuguseid jaotusi. Et on need, kes on asja sees või asja ees, on need, kes on äraootaval seisukohal, nendega saab tegelda, selles mõttes neile saab selgitada ja noh siis need, kes mõnitavad ja pilkavad või ütlevad, et see kõik on kuradist, noh sageli nendega suurt midagi ette võtta ei saa.
Tänane saate on olnud vastuolulistest montanistidest ja ma usun, et siit on meil väga palju õppida, aga millest tuleb juttu järgmisel korral?
Järgmisel korral me hakkame rääkima sellisest meest nagu Aleksandria Clemens ja siis juba siit varasemast ajast läbi jooksnud Ireneuse nimelise kirikuisa õpilasest Hippolyütosest. Nii et sellised kauged hallid ajad ja võibolla mõne jaoks võõrana kõlavad nimed, aga mehed, kes on kiriku ajalukku jätnud väga-väga tõsiseele.
Aitäh! Täna olid stuudios Allan Kroll ja Margit Prantsus. Peatse jälle kuulmiseni.
Jumala vaimu radadel. Jumala vaimu radadel.
wonderful, Jesus.